Доброго ранку. Сьогодні середа, 3 лютого. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами, а ми пропонуємо такі теми. Небезпечно для життя. Сьогодні РНБО має оголосити Калуш зоною надзвичайної екологічної ситуації.
У зоні просідання опинилося більше тисячі людських осель. Будь-який момент можливий прорив дамби, що призведе до засолення ґрунтів і води.
Чому українські політики вдаються до брудних технологій?
Це швидше освоєння бюджетів штабних. Це швидше для самозаспокоєння.
Чого чекають від нового українського президента закордонні експерти?
Ukraine be open, democratic, be European, is then other countries have an opportunity to go in the same direction.
Про це та інше одразу після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лише єднання всіх патріотичних сил може захистити незалежність України. В цьому переконана кандидат у президенти прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це вона заявила в Івано-Франківську, зустрічаючись із прикарпатцями. Тимошенко закликала жителів Івано-Франківщини, які підтримують різні патріотичні сили, стати командою, яка за лічені дні може підняти всю громаду і повернути її на захист України. Бо завтра, за її словами, вже може бути пізно. Кандидат у президенти, лідер партії регіонів Віктор Янукович вважає найкращою протидією фальсифікації результатів виборів свою перемогу над Юлією Тимошенко у другому турі з відривом у 15%. Про це він заявив напередодні у Донецьку. Водночас, звертаючись до своєї команди і виборців, він зауважив, що у будь-якому випадку не можна допустити, щоб розрив між ним і Тимошенко становив менше 10%. Президент України Віктор Ющенко має намір звернутися до міжнародних інституцій з проханням про гуманітарну та технічну допомогу для подолання екологічних проблем у прикарпатському місті Калуші. Експерти заявляють про можливість техногенної катастрофи у цьому місті через відходи місцевого хімічного підприємства «Оріана». Сьогодні ситуацію в Калуші розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у вівторок, що його країна готова відправляти свій уран за кордон для збагачення, як це пропонує МАГАТЕ. Це перша подібна заява з боку іранського керівництва, яке раніше відкидало міжнародний план. Залишається невідомим про те, яку частину свого урану Тегеран готовий передати для збагачення. План Міжнародного агентства з атомної енергії передбачає, що це буде 70%. Президент США Барак Обама має намір зустрітися з тибетським духовним лідером Далай-ламою, попри невдоволення Китаю. Про це повідомив у вівторок представник Білого дому Білл Бертон. Дату зустрічі поки що не називають. Влада КНР раніше закликала Обаму не зустрічатися з Далай-ламою, якого Пекін звинувачує в сепаратизмі і підбурюванні до заворушень у Тибеті. І в Німеччині працівники громадського сектору починають сьогодні попереджувальний страйк. Рішення про це ухвалили після провалу переговорів між владою та об'єднаною профспілкою працівників сфери послуг.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні Рада національної безпеки і оборони може визнати Калуш та Калуський район Івано-Франківської області зонами надзвичайної екологічної ситуації. За визнання цього статусу мешканці міста проголосували на референдумі. Подробиці про ситуацію в Калуші розповідає наша кореспондентка Галина Добош.
30 тисяч калушан вважають, що вони живуть у зоні надзвичайної екологічної ситуації. І підтвердили це на місцевому референдумі, що відбувся одночасно з першим туром президентських виборів. Сподіваються, що їхнє рішення сьогодні підтримає РНБО. Це дасть можливість отримати з державного бюджету кошти на ліквідацію проблем, що залишилися у спадок від калійного виробництва ВАТ «Оріана». У місті є кілька провалів в землі на місці відпрацьованих шахт. У зоні просідання опинилося більше тисячі людських осель. Хвостосховища з хімічними відходами переповнені. Будь-який момент можливий прорив дамби, що призведе до засолення ґрунтів і води. Уже в багатьох криницях вода солена. Інтенсивно і неконтрольовано самозатоплюється Домбровський кар'єр. Калушани побоюються, щоб не пішли під землю будинки. У Калуші знаходиться єдиний в Європі полігон токсичних відходів, де зберігається 11 тисяч тонн гексахлорбензолу – речовини першого класу небезпеки. Ситуацію в місті загрожує техногенною катастрофою також для інших областей. – зоні хімічного зараження можуть опинитися до 10 мільйонів українців, розповідає заступник начальника обласного управління охорони навколишнього природного середовища Василь Головчак.
Є загроза прориву річки Сівка. Та сама ситуація стосується і тіла дамби хутосховища номер 2. Кар'єр відтіляв річку з річки Дністер, бо не мати міжнародну неприємність.
Такі екологічні проблеми місто хіміків отримало від колишнього калійного виробництва «Ваторіана». Ще не завершена процедура економічного оздоровлення підприємства. Тож проблеми вирішувати нікому і нема за що. Президент Ющенко, оглядаючи Калузький кар'єр, назвав місто міною уповільненої дії.
Ми не маємо права ризикувати життям і здоров'ям людей. Очевидно, питання, які сьогодні виникають на порядку денному, повинні стати предметом швидкої реакції центральної влади.
Місцевий референдум про надання місту статусу території надзвичайної екологічної ситуації, за словами міського голови Ігоря Насалика, був останнім механізмом, щоб законодавчо достукатися до центральної влади. Всі попередні звернення калушан до Києва були безрезультатні. На проведення першочергових робіт місто потребує близько 3,5 мільярдів гривень. Це майже бюджет області. Якщо РНБО сьогодні визначиться зі статусом міста як території екологічного лиха, то рішення про фінансування робіт ухвалять, не чекаючи держбюджету 2010. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Якщо в Калуші проблема номер один – це екологія, то в Києві продовжують активно перейматися президентськими виборами. Загострення політичної боротьби перед другим туром супроводжується застосуванням маніпуляційних виборчих технологій. За їх допомогою політики намагаються не лише дискредитувати опонента, але й знизити явку його потенційних прихильників, розповідає Дмитро Шурхало.
Перед другим туром виборів штаби кандидатів намагаються не лише мобілізувати свого виборця, але й відбити бажання в потенційних прихильників опонента йти голосувати. Прийоми, скеровані не на інформування виборця, а на маніпуляцію його свідомістю, називають брудними технологіями. Ситуацію коментує голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Певні технології, спрямовані на заниження явки, використовуються. І, власне, ці листівки є свідченнями таких технологій, оскільки тут вже нема часу агітувати.
Під час президентської кампанії найбільш ефективно брудні технології застосували проти Арсенія Яценюка. Хоча, відзначають експерти, не брудні технології відіграли головну роль у падінні його рейтингу. Проте експерти кажуть, що подекуди кандидати та їх команди бездоказово звинувачують опонентів у застосуванні брудних технологій. Наприклад, Віктор Янукович відмовився йти на теледебати з Юлією Тимошенко, пояснюючи це тим, що це, мовляв, будуть лише змагання з брехні. Хоча він цілком міг би запропонувати свій формат полеміки, каже Олександр Чорненко.
Якби він пішов на дебати і говорив правду, а його опонент брехала, бо глядачі це дуже чітко побачили.
Соціальний психолог Олег Покальчук відзначає, що політики подекуди навмисно намагаються зіграти на тому, що проти них застосовують маніпуляційні брудні технології.
Дейно вони намагаються гіперполізувати, щоб викликати до себе співчуття. Нас нападають, мучать. Це лягає в нішу такої парадигми, про якій говориться, що ми така нещасна нація, нас віками всі мобили і мучили, а ми тільки робили, що захищалися.
Що ж до дієвості маніпуляційних технологій, то думки експертів різняться. Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що за умов, коли значна частина виборців ще вагається, подібні прийоми можуть мати значний вплив. Натомість соціальний психолог Олег Покальчук переконаний, що у виборчих штабах часто умисно значно перебільшують дієвість маніпуляцій.
Я думаю, що це швидше освоєння бюджетів штабних. Це швидше для самозаспокоєння.
Проте експерти відзначають, що українським виборцям не так вже й просто маніпулювати, особливо в останні тижні перед ним голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Незалежно від результату виборів, Україна не зійде з демократичного шляху. Так вважають колишні посли США в Україні Стівен Пайфер та Вільям Тейлор. Вони та ще низка політичних експертів взяли участь у телемисті «Вашингтон-Київ». Однак українські експерти американського оптимізму не поділяють. Чого чекають від нового українського президента в експертному середовищі України та Америки, з'ясовував Євген Солонина.
Українці навчилися проводити чіткі, вільні й демократичні вибори. Саме так оцінює нинішні президентські перегони колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Україна чи не найбільш вільна країна на пострадянському просторі. Захід готовий простягнути їй руку. Головне, щоб новий президент сформував послідовну політику. Ми впевнені, що Україна не зробить різкого повороту назад, хто б не переміг на виборах. Американські експерти припускають, що після президентських виборів відбудеться певне зближення України з Росією. Але якщо Київ не втратить при цьому європейської орієнтації, це позитивно вплине й на інші пострадянські країни, відзначає експосол Вільям Тейлор. Ми впевнені, що і після виборів Україна залишиться європейською державою. Це дуже важливо, адже з неї братимуть приклад Молдова, Білорусь і навіть Росія. І навпаки, зміна політичної орієнтації України потягне такі ж зміни і в цих державах. У зближення Києва з Кремлем після виборів не вірить віцепрезидент Атлантичної ради США Деймон Вілсон, оскільки, на його думку, і для українського народу, і для влади вигідно зміцнити зв'язки з усім світом. Водночас експерт прогнозує для України після виборів низку проблем, які зможуть зашкодити демократичним процесам. З-поміж них Деймон Вілсон виділяє відсутність інвестицій в газотранспортну та енергетичні сфери, корупцію, невизначеність суспільства щодо приєднання до НАТО чи іншої міжнародної системи безпеки. Українські експерти вважають позицію американських колег не так прогнозом, як сподіванням, каже учасник телемосту, провідний експерт Інституту зовнішньої політики при МЗС Олександр Палій.
Оптимізм американські діячі висловлюють у зв'язку з тим, що треба формувати якусь матрицю, в яку українські політики мають влаштовуватися. Але ситуація така у нас, що рівень безвідповідальності тих людей, які претендують на президентську посаду, надзвичайно сумний для українського суспільства.
У чому всі експерти зійшлись, так це в тому, що подолати будь-які негаразди зможе консолідація українського суспільства. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Нові технології стали свого часу в нагоді президенту Бараку Обамі під час передвиборної кампанії. Зараз президент США спілкується з американцями через веб-сайт YouTube. З подробицями із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дуларайн.
Інтернет посідає дедалі поважніше місце в американському політичному житті. Досить згадати, що саме у кіберпросторі зібрав десятки мільйонів доларів під час передвиборчої кампанії тоді ще кандидат у президенти Обама. Нині Білий Дім відкрив власні президентські сторінки на вебсайтах Facebook і MySpace. Зауважимо, що і консервативна опозиція нині широко використовує кіберпростір для збору коштів, агітаційних кампаній, для поширення передплати на свої журнали і бюлетені, і навіть для організації цієї суботи, так званого «З'їзду незадоволених» у місті Нешвіл, штат Теннессі. Подію транслюватимуть в інтернеті. Президентові Обамі закидають нехідь до формальних зустрічей з репортерами. Його остання прес-конференція у Білому домі, трансльована телебаченням у прайм-тайм, відбулася аж півроку тому. І от тепер Білий Дім влаштував конференцію на веб-сайті YouTube, де протягом 40 хвилин президент відповідав у кіберпросторі на запитання користувачів. Ось приклад. Молодий бізнесмен з Каліфорнії запитує. Пане президенте, яким чином ви плануєте допомагати малому бізнесові розвиватися, крім скорочення податків? Обама. Добре, дозвольте мені почати зі специфічних проблем, з якими мусить мати до діла мало не кожен бізнес в усій країні. Якщо ми допоможемо малому бізнесові стати на ноги, це сприятиме зниженню рівня безробіття. Як це робилося технологічно? Спочатку користувачі YouTube надіслали понад 11 тисяч запитань на теми економіки, охорони здоров'я, війни в Афганістані, фінансових та урядових реформ тощо. Потім модератор Стів Грув визначив найпопулярніші запитання і скерував їх президентові Обамі, який відповідав на них перед відеокамерою у бібліотеці Білого Дому. Там була ще серія коротких запитань і відповідей. Наприклад, чи варто приватизувати поштову службу? Обама каже, кепська ідея. Наприкінці президент сказав, що сподівається зробити регулярним обмін думками з громадянами в інтернеті. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці – ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Доброго ранку! В ефірі «Ранкова свобода». І ми вітаємо усіх, хто щойно до нас долучився. В студії Віктор Міняйло, на календарі 3 лютого, середа і далі в програмі. Два з половиною років неволі. В Криму із слідчого ізолятора звільнили білоруського опозиціонера. Про що пише сьогоднішня преса?
Питомий електорат Віктора Януковича неявки лідера на дебати не помітить. Це психологічний закон.
У Свято-Дмитріївському соборі Харкова знайшли стародавні фрески.
Для нас це особливо значуща подія. Стала ніби знаком, що підтверджує невмирущість церкви.
Про це і дещо більше далі, а зараз новини коротко.
Президент України Віктор Ющенко має намір звернутися до міжнародних інституцій з проханням про гуманітарну та технічну допомогу для подолання екологічних проблем у прикарпатському місті Калуші. Лише єднання всіх патріотичних сил зможе захистити незалежність України, переконана кандидат у президенти прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Віктор Янукович вважає найкращою протидією фальсифікації результатів виборів свою перемогу над Юлією Тимошенко в другому турі з відривом у 15%. У Федеральній службі безпеки Росії підтвердили, що працівника цієї спецслужби затримали на українській території. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у вівторок, що його країна готова відправляти свій уран за кордон для збагачення, як це пропонує МАГАТЕ. Це перша подібна заява з боку іранського керівництва, яке раніше відкидало міжнародний план. Президент США Барак Обама має намір зустрітися з тибетським духовним лідером Далай-ламою, попри невдоволення Китаю. Голова американської військової розвідки вважає ядерний арсенал Пакистану уразливим для екстремістів і терористів. А в Німеччині працівники громадського сектору починають сьогодні попереджувальний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода» і зараз про події в Криму. Із Симферопольського СІЗО звільнили білоруського опозиціонера. 29-річний рок-музикант Ігор Коктиш, звинувачений на батьківщині у кримінальному злочині, 2.5 роки чекав екстрадиції до Білорусі. Втім, його адвокатам вдалося переконати Європейський суд з прав людини, що звинувачення мали політичне підґрунтя. Вчора ввечері Ігор Коктиш вийшов на волю, де під стінами СІЗО його зустрічав наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз з нами на зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, де зараз перебуває Ігор Коктиш і чому він опинився за ґратами у Симферополі?
Ну, саме в ці хвилини він вже має під'їжджати до Києва. Вчора ввечері разом з дружиною, поїздом він виїхав до столиці України, а потім мав намір повернутися до Житомира, де з родиною проживає. В Україну він приїхав 2002 року, втікаючи від переслідування режиму Лукашенка, попросив політичного притулку, одружився, створив свою рок-групу. Але 2007 року, влітку, коли з дружиною був на відпочинку у Севастополі, його затримала міліція. Як виявилося, Білорусь зажадала його видачі, звинувачуючи у вбивстві. Сам Ігор Коктиш це спростовував і стверджував, що це помста влади за його активну підтримку опозиційного кандидата у президенти Олександра Мілінкевича. Вчора ввечері Коктиш був звільнений за рішенням Генпрокуратури і на вимогу Європейського суду з прав людини.
А Володимире, а чи позиватиметься Ігор Коктиш до України за, ну, власне, втрачені 2.5 роки життя?
Ну, насамперед, Ігор Коктиш сказав, що хоче відпочити і полікуватися, каже, що ні на кого не тримає зла. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Я убедился, справедливость есть, ее можно добиться. Единственная проблема в том, что
я переконався, справедливість є, її можна добитися, але єдина проблема в тому, що її важко добиватися. В моєму випадку я просидів понад 2.5 роки, бо просто не було закону про екстрадицію. Це елементарні речі, які не вирішити. Це є проблема. Ну і за словами Ігора Коктиша, усе ж судитися він має намір, але за право жити в Україні. Суд за його позовом про визнання за ним статусу політичного біженця має відбутися в Симферополі 12 лютого.
Володимире, я дякую. Про звільнення із Симферопольського СІЗО білоруського опозиціонера Ігоря Коктиша розповідав кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Очевидно, що про ситуацію навколо білоруського опозиціонера писатиме вже сьогоднішня преса. Крім того, за кілька днів до виборів журналісти пишуть на такі теми. Чи додасть плюсів Юлії Тимошенко полеміка з порожнім місцем? Чи можна поєднати радянську ідеологію з європейським мисленням? І як можна змусити місцеву владу і комунальників стежити за дорогами? Ці проблеми з'ясовувала сьогоднішня преса, яку щойно переглянула Ірина Біла.
Чи додасть плюсів Юлії Тимошенко полеміка з порожнім місцем? Як переконує експерт газети «Україна молода», питомий електорат Віктора Януковича неявки лідера на дебати не помітить. Це психологічний закон. Якщо людина ідентифікується з кимось, вона радше шукатиме йому виправдання, ніж розчарується. Натомість частина електорату, яка ще визначається перед виборами, може передумати голосувати за боягуза. В цьому їм допоможе Тимошенко, яка блискуче розіграла сцену з порожнім місцем і запахом страху. Про це йдеться в статті «Не до дебати». Нині вся увага суспільства звернена на політичних лідерів. Однак багато авторитетних та впливових у своїх політичних силах діячів залишаються практично невідомими широкому загалу. Саме вони, на думку дописувача газети «День», втілюють реальну політику своїх політичних сил. Це зазвичай люди прагматичні, які мислять реальними, а не міфологічними категоріями. Однак, коли автор статті слухає деяких прагматиків, зокрема з партії регіонів, дивується, як можна поєднати непоєднуване, а саме радянські ідеологеми з європейським вибором і європейським мисленням. Заголовок статті «Партія регіонів між реформами та догмами». Торік на вугільних шахтах України були травмовані 5200 працівників, із них понад 1500 летальних випадків. За рівнем смертельного травматизму у вугільній галузі Україна посідає друге місце у світі після Китаю. За 5 років 917 українських гірників не повернулися з робочої зміни додому, а ще 35 були травмовані. Серед причин газета «Голос України» називає застаріле обладнання, слабкі нормативні вимоги, зношені з гірничого фонду. Про те, що може покращити ситуацію, в статті «Потерпілі на виробництві шахт Тарі стають заручниками системи». Газета «Сьогодні» закликає всіх постраждалих на українських дорогах, а надто ж пішоходів, звертатися до суду, аби притягнути до відповідальності комунальні служби і місцеву владу. І хоча більшість українців скептично ставляться до судових тяганин, все ж юридичні експерти видання радять подавати судові позови, інакше ситуація не змінюватиметься на краще. Стаття називається «Із травмпункта в суд». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Тим часом американські дослідники заперечують, що масова приватизація в колишніх радянських республіках вплинула на зростання смертності. Висновки соціологів опублікував впливовий британський журнал. Американські ж вчені кажуть, що згадане дослідження базувалося на помилкових висновках, розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
Економіст Джон Ерл був здивований, коли британський медичний журнал «Lancet» оприлюднив минулого року висновки дослідження про безпосередній вплив на зростання смертності так званої «шокової приватизації» в колишніх радянських республіках. Професор економіки в Центральноєвропейському університеті Будапешта Ерл потратив роки на вивчення закономірностей переходу від соціалізму до капіталізму. Цей професор провів разом з іншими дослідниками детальний аналіз даних, оприлюднених на сторінках британського журналу, і заперечив прямий вплив приватизації на факт.
The original study received a lot of attention from press around the world.
Критиковане нами дослідження дістало великий розголос в Азії, Північній Америці і Європі. Ми були здивовані некритичністю засобів інформації, котрі публікували ці висновки. Адже з нашої точки зору це потрібно переглянути. Ці дані були отримані відразу ж у перехідний період, як ця приватизація сталася, але такі прямі висновки не є коректними.
Ерл також зауважує, що висновок соціологів під керівництвом професора Оксфорда Дейвіда Стаклера про прямий вплив масової приватизації на смертність не є коректним і було б лицемірством тут виправдовуватися. Адже, на думку Ерла, критиковані дослідники були не в змозі аналізувати триваліші тенденції смертності в колишніх радянських республіках і обмежувалися лише 90-ми, тоді коли смертність, наприклад, в Росії почала зростати ще у 85-86 роках. Хоча згаданий Дейвід Стаклер намагався виправдовуватися після публікації нових висновків групи Ерла на сторінках того ж «Lancet» і відмовлявся від того, що його дослідження таке вже категоричне та винувати у таких висновках газети.
У будь-якому статистичному дослідженні майже неможливо здійснити ривок від асоціації до причинних висновків. Ми були дуже обережні у своїх твердженнях на публіку, що масова приватизація була безпосередньо пов'язана з підвищенням смертності.
associated with these rises.
Джон Ерл застеріг від прямої кореляції статистичних даних щодо явища смертності в колишніх радянських республіках і наголосив, що детальна перевірка критикованих результатів показала невірність прямих статистичних висновків і прямого зв'язку приватизації зі смертністю у згаданих країнах. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода» і ми повертаємося до подій в Україні. В Харкові, в центральному храмі автокефальної православної церкви, знайшли стародавні розписи. Свято Дмитрівському собору вже понад 200 років. За цей час будівлю не раз перебудовували. На початку 20-го століття церква пережила найчорніші дні. Бані демонтували, дзвіницю знищили, на місці вівтаря за радянських часів розташували екран кінотеатру. Тепер віруючі за власні внески відновлюють Свято-Дмитрівський храм. Його розписи бачив кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Ремонт у Свято-Дмитрівському храмі Харківської та Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви триває упродовж останніх 15 років. Після нищівної руйнації церкви у 30-х роках минулого століття, після численних перебудов всередині самої будівлі, вже в повоєнні часи, приміщення Свято-Дмитрівського храму дісталося парафіянам у дуже жахливому стані.
Коли ми зайшли в кінотеатр, то брудна підлога була вся всіяна пляшечками від тройного деколону та шприцами, залишеними наркоманами.
Це в якому році?
Церква була передана з 1 листопада 94 року.
Будівельникам вдалося відновити в деяких місцях залишки орнаменту. Тут вже і не мріяли побачити первісних старовинних розписів. Це Боже диво, вважає архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор Ісіченко.
Для нас це особливо значуща подія, бо вона сталася під час відзначення 20-ліття відродження Української автокефальної православної церкви в Україні і стала ніби таким знаком, що підтверджує невмирущість церкви, яка похована її ворогами, переслідувана.
Священнослужителі розповідають, наприкінці січня, під час ремонтних робіт на склепінні південної нави, з-під обваленого шару вапняного тинькування відкрився розпис у вигляді хреста, у центрі якого зображено Пресвяту Богородицю на повний зріст. Вгорі Ісус Христос. Ліворуч і праворуч 10 святих, що дивляться на Богородицю. Владико Ігор попередньо припускає, що на розписі зображено явлення Пречистої Діви Марії на Почаївській горі. Сьогодні, коли дивишся на ці розписи, розумієш, що їх цілеспрямовано нівечили, розписи закрили сірими кахлями. Говорять і подиякон Віталій Макаревич та настоятель Свято-Дмитрівського храму Віталій Зубак.
Цей розпис, мабуть, вже або сил не вистачило, вони вирішили просто спотворити ліки святих, зробити насічки. Зубілом або секирою.
Якщо подивимося на обличчя, бачимо, що не випадково десь якісь наслідки. От Богородиці вибиті очі. І у Спасителя повністю збитий весь лик, все обличчя.
Свято-Дмитрівська парафія просить фахівців з реставрації надати допомогу у відновленні цього розпису або їхньої консервації. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це був останній матеріал сьогоднішньої ранкової свободи. І зараз на черзі новини.
Президент України Віктор Ющенко має намір звернутися до міжнародних інституцій з проханням про гуманітарну та технічну допомогу для подолання екологічних проблем у прикарпатському місті Калуші. Експерти заявляють про можливість техногенної катастрофи у цьому місті через відходи місцевого хімічного підприємства «Оріана». Сьогодні ситуацію в Калуші розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони. У Федеральній службі безпеки Росії підтвердили, що працівника цієї спецслужби затримали на українській території. Напередодні голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що українська спецслужба припинила шпигунську акцію ФСБ Росії на українській території. За його словами, 27 січня офіцера ФСБ Росії затримали під час одержання від громадянина України відомостей, які становлять державну таємницю. Зустріч із агентом відбувалася у Одеській області. Прикриття агентурної акції здійснювали ще троє офіцерів ФСБ Росії. Позаблоковий статус – це не варіант для України. В цьому переконаний віце-президент Атлантичної ради Даймон Вілсон. Таку думку він висловив на відеоконференції за участю українських та американських експертів, яка відбулася вчора у Києві. Найкращий спосіб гарантії безпеки України – співпраця з НАТО та внутрішні реформи, переконаний Даймон Вілсон. За його словами, для України найкраще залишатися на тому шляху, яким свого часу пройшли інші європейські країни. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у вівторок, що його країна готова відправляти свій уран за кордон для збагачення, як це пропонує МАГАТЕ. Це перша подібна заява з боку іранського керівництва, яке раніше відкидало міжнародний план.
Президент Барак Обама має намір зустрітися з тибетським духовним лідером Далай-ламою попри невдоволення Китаю. Влада КНР раніше закликала Обаму не зустрічатися з Далай-ламою, якого Пекін звинувачує в сепаратизмі і підбурюванні до заворушень у Тибеті.
І цими новинами ми завершуємо ранкову свободу. Протягом півгодини з вами був Віктор Міняйло. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.